Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci. Si rëndom të djelave në këtë emision sillim disa nga ngjarjet që shënuan rajonin dhe botën javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vulat doganore është bllokimi i antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe pjesëmarrja e zyrtarëve kosovarë në takimet rajonale janë çështjet që Serbia duhet të zgjidhë deri me 10 shtator nëse do të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Ka zëra që thonë se Serbia mund të ndodhet para zgjedhjes ose Kosova ose Bashkimi Evropian. Kronike e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
10 shtatori është data kur Komisioni Evropian përfundon raportin për progres në vendeve të rajonit drejt antarësimit në BE. Ky është afati i fundit për Beogradin nëse dëshiron kandidaturën në dhjetor që t'i adresoj disa çështje në lidhje me Kosovën, thot raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbin, Jelko Kacin.
Vlada Serbie ima priliku da objasni.
Qeveria Serbis ka rastin që t'i thot Bashkimit Evropian se ka ndaluar me blokimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Në anën tjetër t'i thot se në dialog me Prishtinën ka zgjidhur çështjen e vulave, me që ajo është një pengesë e madhe në përparimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe ekonomive në rajon, por edhe një gjenerator i krimit të organizuar dhe korrupsionit që me mospranimin e vulave i mundëson dhe i përkrah edhe vetë shteti i Serbisë. Këto janë dy sfidat më të mëdha për të cilat personalisht besoj se Serbia do të japë përgjigje pozitive, thot Kacin. Autoritetet në Beograd qysh në dhjetor të vitit të kaluar janë njohur me kërkesat e Brukselit. Të tillat kanë të bëjnë me vulat doganore dhe pjesëmarrjen e zyrtarëve kosovar në takimet rajonale. Këto të fundit bojkotohen nga zyrtarët serb nëse Kosova prezantohet si shtet i pavarur. Këto dy çështje janë pjesë e planit të veprimit të qeverisë serbe, thot kryetari i Komisionit Parlamentar Serb për Integrime Evropiane Laszlo Varga. Mendoj se të gjitha vendimet për çështje politike janë të vështira, por se nuk kërkojnë shumë kohë. Nëse ka vullnet politik, këto çështje mund të zgjidhen brenda një muaji, thot ai. Ndërkohë, disa zyrtarë të qeverisë serbe janë duke e bërë gjithnjë e më të zëshëm mesazhin se Serbia, ndonse dëshiron Bashkimin Evropian, nuk do të kaloj vijën e kuqe të, siç thuhet, çështjes territoriale. Askush nuk duhet ta vërë Serbinë në situatën për të zgjedhur Kosovën ose Evropën, thonë ata. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić nuk është i vetmi që e ka përmendur mundësinë që Beogradi së shpejti mund të ndodhet para kësaj dileme. Në pyetjen nëse një gjë e tillë është e vërtetë, Jelko Kacin thotë se Serbia nuk mund të vendosë për Kosovën.
Serbia çe morati odlučiti o sebi, a ne o Kosovu.
Serbia do të duhet të vendosë për veten e jo për Kosovën, thot Kacin. Ditë më parë lideri i opozitës serbe Tomislav Nikolić tha se Serbia duhet të zgjedhë midis çështjes së Kosovës dhe afrimit të mëtejshëm me Bashkimin Evropian. Ai ka propozuar referendum, por kjo ide është hedhur poshtë nga partitë qeveritare.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvendës ndim sekretari Amerikan i shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker, ka qëndruar në Maqedoni. Ai ka takuar zyrtarët e lartë shtetëror të këtij vendi, të cilët i ka porositur se duhet të angazhohen vetë në zgjidhjen e çështjeve të brendshme. Diplomati amerikan ka vlerësuar marrëveshjen e Ohrit si shembull të mirë për të kalimin e mosmarrëveshjeve. Për të tjera hollësi nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Vazhdon partneriteti fuqishëm mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë, ka deklaruar në Shkup zëvendës ndihmësi Amerikani shtetit Filip Riker pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Riker gjithashtu ka porositur se Maqedoninë në zgjidhjen e çështjeve të hapura mund ta ndihmojnë vet udhëheqësit e saj shtetëror.
Not my job to help Macedonia, it's Macedonia's job to help Macedonia.
Nuk është detyre imja të ndihmoj Maqedonisë. Maqedonia është ajo e cila duhet të ndihmoj Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri Maqedonisë, por këtë pyetje duhet t'ia parashtroni kryeministrit tuaj dhe liderëve tuaj. Është përgjigjur diplomati amerikan Filip Riker në pyetjen e gazetarëve lidhur me angazhimin e tij në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë si mik i Maqedonisë. Më pas zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker tha se marrveshja që e ohrit para që shembul të mirë për te kalimin e kontesteve. Macedonia është model i shekullit 21 për atë se si qet mund të zgjidhen çështjet e tilla. Shpresoj se Macedonia do të jetë shembull edhe për zgjidhjen e çështjeve të tjera dhe do të jetë një mundësi të ecë para për të mirën e të gjithë qytetarëve, është shprehur zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker. Ndërkaq ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi tha se me diplomatin amerikan, si njohës i mirë i zhvillimeve në Maqedoni, ka biseduar për reformat në dikasterin që drejton ai, si dhe për atë se çka do të jetë me prioritet gjatë mandatit të tij.
Ne si ministri do të kemi përkushtim të plotë që në këtë mandat të gjitha standardet e reformave që kanë të bëjnë për implementim apo antarësim të mirëfillt me NATO-t të jemi në kuadër të standardeve dhe një suksesi efektiv në këtë drejtim.
Deklaroi ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi, duke shtuar se angazhimi i vendit në realizimin e reformave të përcaktuara gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, Maqedonisë i hap dhe perspektiva ekonomike.
Ajo që do të sigurojë një stabilitet në fushën e si të sigurisë ashtu edhe politik, që do të jetë një qetësisht, që është një nga parafyshe themelore të investimeve në vend, të krijimit të vendeve reja punë dhe një standard më të mirë të jetesës në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe përfaqësuesi i lartë i administratës amerikane do shtakuar dhe me liderin e opozitës maqedonese Branko Crvenkovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Siria edhe këtë javë ka qenë në mesin e ngjarjeve kryesore të botës. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane kanë kërkuar nga presidenti sirian Bashar al-Assad të tërhiqet nga pushteti, ndërkohë që aktivistët kanë bërë thirrje për më shumë protesta. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 2000 civil kanë humbur jetën që nga shpërthimi i trazirave. Vjen kronika e shërbimit qendror.
Presidenti amerikan Barack Obama e bëri atë që ishte thirrja e parë qartë e Washingtonit, që presidenti Bashar al-Assad të tërhiqet. Kësaj thirrjeje i dha jehon edhe thirrja e ngjashme liderëve evropian. Zoti Obama po ashtu ka shpallur sanksione ekonomike, për të cilat e sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se do të godasin në zemër të regjimit në Siri. Rrjedhimisht liderët e Bashkimit Evropian shpallën se po e përgatitnin në propozim rezolutën për sanksionet të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në Kombet e Bashkuara, komisionarja e lartë për të drejtat e njeriut të Navi Pillay tha se Damasku ndoshta mund të ketë bërë krime kundër njerëzimit dhe ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që regjimin e Sirisë ta dërgojë për referim në gjykatën ndërkombëtare penale. Në New York, zyrtarja e lartë për çështje humanitare, Valerie Amos, tha se Kombet e Bashkuara do ta dërgojnë një delegacion në Siri gjatë disa ditëve të ardhshme për të zhvilluar hetime lidhur me raportet për abuzimet e të drejtave të njerëzit.
We will want to concentrate on those places where there have been reports of fighting so that we can see for ourselves exactly what has been going on.
Ne do të dëshironim të koncentrohemi në ato vende ku ka pasur raporte për luftime, kështu që ne mund të shohim vetë saktësisht se çka kishte ndodhur, tha Valerie Amos. Por ambasadori Sirisë në Kombet e Bashkuara Bashar Jafari e kundërshtoi këtë, duke akuzuar Washingtonin për orkestrimin e fushatës për destabilizimin e vendit të tij.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad to step down is launching and waging a humanitarian and diplomatic war against us.
Shtetet e Bashkuara nëpërmjet imponimit të sanksioneve dhe ftesës që presidenti Assad të tërhiqet, po e lanson edhe pothuajse luftë humanitare dhe diplomatike kundër nesh. Kjo luftë ka një qëllim, nxitjen e dhunës së mëtejshme në Siri dhe po u jep mesazh të gabueshëm grupeve terroriste të armatosura se ato janë nën mbrojtjen amerikane dhe perëndimore. Prandaj ata mund ta vazhdojnë kryengritjen dhe veprimtaritë shkatërruese në Siri, tha Bashar Jafari. Zëvendës ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara Philip Perham theksoi se qeveria Sirisë nuk e ka ndryshuar sjelljen.
The Syrian government has not changed course.
Qeveria Sirisë nuk e ka ndryshuar kursin. Në fakt, aksionet e saj gjatë dy javëve të fundit janë përshkallëzuar dhe këto aksione, siç kemi dëgjuar më parë dhe siç po dëgjojmë përsëri edhe sot, përmbajnë sulme të dhunshme kundër protestuesve që në masë të madhe janë paqësor, tha zoti Perham. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, më se 2000 civil janë vrarë në Siri prej muajit mars kur filluan protestat antiqeveri. Megjithëse një numër në rritje i vendeve janë bashkuar thirrjes ndërkombëtare që Asadi të largohet, rezoluta e Këshillit të Sigurimit me gjas do të ballafaqohet me kundërshtim nga anëtarët e përhershëm Rusia dhe Kina. Po ashtu Brazili, India dhe Afrika Jugore janë shprehur kundër masave të ashpra ndaj Damaskut.
Trysnia për të marrë me krizën buxhetore në Eurozonë ka nxitur kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy të propozojnë krijimin e një sistemi të ri të qeverisjes ekonomike në bllokun evropian. Të dy liderët kanë thënë se të gjitha vendet që shfrytëzojnë euron duhen të kenë buxhetet e balancuara. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e përgatitur.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë propozuar krijimin e një mekanizmi të vetëm për qeverisur politikat ekonomike të eurozonës. Lideri francez ka bërë të ditur më konkretisht se për çfarë propozimesh bëhet fjalë.
La première de ces propositions consiste à instaurer.
Propozimi i parë ka të bëjë me themelimin e një qeverisje të vërtet ekonomike për eurozonën. Kjo qeverisje ekonomike do të përbëhet nga një këshill i udhëheqësve të shteteve dhe qeverive të eurozonës. Do të mblidhet dy herë në vit dhe nëse është e domosdoshme, do të ketë edhe president me mandat prej 2 viteve gjysmë, ka thënë zoti Sarkozy. Sipas tij, ky mekanizëm do të takohet më shpesh në kohët e krizave financiare dhe fillimisht do të kryesohet nga presidenti aktual i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Propozimi do t'i prezantohet zyrtarisht gjithë eurozonës në shtator dhe vjen në kohën kur analistët tërheqin vretjen se përmbietesën e euros është i domosdoshëm një integrim afatgjatë ekonomik. Përballë krizave financiare në Greqi dhe shqetësimeve në rritje për shëndetin ekonomik të Spanjës dhe Italisë, të dy liderët kanë propozuar gjithashtu që të gjitha vendet që përdorin valutën e përbashkët monetare të kenë buxhete detyrimisht të balancuara.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adopt.
Gjithashtu propozojmë që 17 vendet anëtare të eurozonës të adoptojnë një rregull të artë para ose gjatë verës së vitit 2012, nëpërmjet të cilit do të përshkruajnë në kushtetutat e të 17 vendeve anëtare se ligjet e tyre financiare duhet të jenë në një vijë me buxhetet e balancuara, ka shpjeguar presidenti francez. Propozimet e përbashkëta franko-gjermane kanë për synim t'u dëshmojnë investitorëve dhe publiku dyshues evropian se dy vendet më të mëdha të zonës evropiane janë vënë në mbrojtje të euros. Këtë synim e ka bërë të qartë edhe kancelaria gjermane.
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet, den Euro als
Gjermania dhe Franca ndjen absolutisht të detyruara të forcojnë euron si valutën tonë të përbashkët dhe ta zhvillojnë edhe më tej. Është tërësisht e qartë se për të ndodhur një gjë e tillë na duhet një marrëdhënie më e fuqishme politikave financiare dhe ekonomike në eurozonë, ka thënë zonja Merkel. Disa ekonomistë megjithatë shpejtuan të shprehin dyshimet e tyre mbi zbatueshmërinë e këtyre propozimeve, duke vënë pas se qeveritë e vendeve anëtare të BE-s mund të mos kenë vullnet për të dorëzuar të drejtën që kanë mbi politikat buxhetore të vendeve të tyre. Ndryshe, Merkel dhe Sarkozy janë gjetur në trysninë e publikut për të dalë me ide të reja në rivendosjen e besimit në tregun financiar që prej fillimit të trazirave në këtë treg para një viti e gjysmë. Të dhënat nga Bashkimi Evropian flasin se në tre muajt e fundit, rritja ekonomike në eurozonën 17 antarshe kishte zbrapsje në 0.2% nga 0.8% sa ishte shënuar në çerekun e parë të këtij viti.
Të nderuar dëgjues, këtu kemi përfunduar në orën 12, 16 dhe 21 janë emisionet tona të radhës. Ju mund të vizitoni edhe veb-faqen tonë në internet europaelir.org për lajmet më të reja. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.